V studiu Radio Ognjišče zelo lepo pozdravljamo koprskega škofa, gospoda Jurija Bizjaka. Dobar dan in lepo pozdravljeni.
Dobar dan, lep pozdrav vsem, lep pozdrav.
Gospod škof, ko to snemamo, ste ravno na poti v Stično, tukaj ste naredili na festival Mladine, odhajate srečanje mladih. Se spomnite kakšnega posebnega dogodka iz vaše mladosti, ki bi lahko morda vas kaj naučil? Tako vam pride kaj na misel?
Vedno rad rečem, da človek celo življenje živi iz svojih otroških let, iz svoje mladostne dobe, iz svoje hiše, iz svojega kraja, kjer je rojen in da je polno raznovrstnih doživeti. Če bi hotel enega tako lepo malo izuzeti ali izpostaviti, ki se mi zdi, da ima določeno težo in da prav pride tudi danes, vedno bolj vidim, kako pomembno je zaupanje. Od mladih noh naprej se vedno rad spominjam ljudi, ki so mi zaupali. In sem jim vedno bolj hvaležen. Bolj človek, ko pride v leta, vidi reči, ki jih prej ni videl. In sem jim hvaležen, da so računali name in se name zanašali in mi razna pooblastila izročili. Tako sem se vedno čutil zasajen v preteklost, če mislim, da so to bili glavne seveda starejši ljudje, in poklican v prihodnost s tem, kar so od mene zahtevali, kar se je od mene pričakovalo. In potem je danes, ko zdaj govorimo o mladini, ena lepa želja, ki jo z veseljem izrazim, da bi tudi današnjih mladih ljudi uživalo takšno zaupanje, da bi imeli to srečo, da bi srečali takšne ljudi, ki bi jih sprejeli, ki bi od njih zahtevali in se tudi na nje zanašali.
Vaša škofovska služba traja že 19 let, duhovniška še več. V tem času je cerkev na Slovenskem že marsikaj doživela, tudi združevanje župni. Kako so v vaši škofiji združene župnije prestale v narekovajih te poteze in kako so zaživele? Kakšen je odziv vernikov na to?
Torej, prireditev je zajela približno samo desetino prebivalstva, sorazmerno malo. Ne? Nekako v zraku je bilo, da bo, ker smo število župnij prepolovili, nekako skoraj bi rekel samo po sebi, bi se razumelo, da bo zdaj to zadelo polovico prebivalstva. Ne? Pa je dejansko tako, da je zajelo le nekaj več kot desetino. In v veliki meri je ta pridružitev samo, kaj bi rekel, uveljavila oziroma potrdila stanje, ki se je že samo po sebi upeljalo v mnogih župnijah. Recimo, pridružene župnije so že prej imene svojega župnika v povečani župniji. Ni bival pri njih. Svoje arhive so imele shranjene v povečani župniji. Številne župnijske pastoralne dejavnosti so se odvijale v povečani župniji, nauk, razna srečanja in tako. Po drugi strani pa so vse pridružne župnije ohranile svoj krstni kamen in svoj poročni oltar, svoje pokopališče in pripadajoče obrede. Red tako rečem, svoj krstni kamen pomeni krsti, to je odvisno od župnika oziroma od želje, sedanje podružnice. Če želijo krstiti v župnijski cerkvi, krstijo tam, če želijo v domači cerkvi, vedno se to lahko zgodi. Isto velja za poroke, da ne govorim o pokopališčih. Ne? So sigurno, bodo, če želijo biti pokopani v župnijskem, na župnijskem pokopališču, vredo tja. Če želijo biti doma, je vedno to odprto. Ne? Ohranile so v največji možni meri tudi svoje nedeljske in praznične maše, ki pa seveda se tam pa tam bodo manjšale, recimo v prihodnosti mogoče bolj kot do zdaj, z ozirom na število duhovnikov. Če bo število malo padlo, potem bo gotovo teh manj. In tudi, kaj bi rekel, se mi zdi, kar nekaj duhovnikov je, ki tukaj gredo zelo na roko ljudem, tudi število maš, ma dosti krat na račun, nekoliko bom rekel, na račun svojega zdravja in na račun drugih dejavnosti in tako. Tako da, torej so ohranjamo v največji možni meri, kar se da, te njihove praznične nedeljske maše, žegnanja, shode, opasila, šahre, vse te reči, razne obletnice in tako. Kar v nekem primeru imamo, kjer gredo, odvisno malo od velikosti cerkve in tako, nedeljnikov in to, ampak da gredo. Eno nedeljo si sem, drugo nedeljo si tja in tako, da ni tukaj več, ni neke to gosti, ampak se dogovorijo in z veseljem mnogi gredo sem pa tja. Na župnickem računu ima vsaka podružnja svoje stroškovno mesto in vsak čas vedo, koliko je njihovih sredstev na računu. Tako da ni tukaj zdaj, niso nekako povoženi, da bi rekel, no, zdaj pa ste končani, zdaj je vse, vse kar gre zdaj nekam drugam. Mar se katera podružnica sama ne more vzdrževati svoje cerkve, povečena župnija pa lahko. Letos pomagajo eni, drugo leto drugi in tako. Tako da polno stvari se mi zdi, se bo ne na hitro, torej pridružitev, moram še to povedati, pridružitev se pač naredi z nekim odlokom, nekega ne, ampak je potem tu en postopek. Traja nek čas, ne, je razvoj in tako, tako da ne, bolj natančni sadovi in tako se bodo šele pokazali. Ima. Torej, za enkrat, kar je možno, si mislim, da, je, da so te poteze bile dobre.
Ko v Sloveniji čakamo dva nova škofa, kaj pričakujete, gospod Bizjak, od kasnejše nove sestave Slovenske škofovske konference, katerih področji pastorale se bo treba po vašem lotiti ali jih nadaljevati, ko bo Slovenska škofovska konferenca popolnjena?
Ja, to je.
Ko bosta prišla tudi celjski in seveda novomeški ordinari.
To je precej pogumno vprašanje. Ker pravi je, da nobeden ni prerok v svojem kraju. Ne? In tako da, ampak v redu, je, vprašanje je smiselno in torej bi lahko se na to vprašanje odgovorilo na mnogo načinov, ne, seveda, teh področji, te raznovrstne pastorale je vedno več, vsako leto je nekaj, znotraj vsakega leta, mnogo pobud, tako da tega ne manjka. Po eni strani se mislim, da je več pobud, več možnosti, več raznih smirnic danih, kot jih je moč uresničiti. Tukaj vidim en majhen razkorak, bi rekel, na splošno govoreno. Ne? Dosti govorov, dosti branja, dosti vseh vrst literature. Nego. Mogoče malo manj se tega izpolni. Bodi si prebere, bodi si premisli in sprejme in potem uresniči v življenju. Ne, tako. Zdaj, v tej smeri mi pride na misel pogosto ugotovitev papeža Gregorja Velika, ki piše med drugim, ne, lepo, ko sem bil v samostanu, sem se mogel varovati praznih pogovorov, ohraniti skoraj trajno zbrano za molitev. Ko pa sem prezvil pastoralno breme, se duh ne more trajno zbrati v sebi, kar je na mnoge načine razdeljen, tako piše papež Gregor Veliki. Prepričan sem pa, da tudi drugi škofje čutijo isto preobremenjenost številnimi posli, vsakdanjimi opravki in jim zmanjkuje časa za osebno molitev in premišljevanje, za zbranost in za povezavo z Gospodom. Pa ne samo na tej ravni, tudi bratom vernikom, če imamo pred sabo celotno pastoralno življenje naše crkvene pokrajine, vsem vernikom, bratom in sestram, bi najbolj priporočil, naj si uredijo in si vzamejo več časa za se in za svoje družine, za duhovno poglobitev in povezavo z Gospodom. To se mi zdi, da nekako moče najbolj primanjkuje pri vseh dejavnosti, ki jih ne manjka, ne, ki jih je toliko. Te dni sem slišal ugotovitev. Noben človek ne pregori od svojega dela, od svojega dela. Vsakdo pregori od kratkih stikov s svojim bližnjim ali s svojimi bližnjimi. Tukaj se začne lomec. Mogoče je nekoliko tako schematizirana ta, to pravilo, kaj bi rekel, ta ugotovitev, ampak osnova se mi zdi, da zelo, zelo drži. Ne? Tudi, če imaš dosti dela, če vse tječe, človeka niti te ne utrudi. Trudijo človeka stvari, ki se zatikajo. Ne? In tu je vprašanje teh stikov. Ne?
Na človeški ravni.
Na človeški ravni. In potem, mi pa da mislim, še Pridigar, v zvezi s to, recimo, z dejavnostmi, z aktivnostmi, ki jih ne manjka, Pridigar pravi tako, od mnogih poslov pridejo sanjarije in od mnogih besed žlobudranje. Tu je Pridigarjeva ugotovitev. In tukaj, notri se mi zdi, imamo možnosti, da kaj dopolnimo, recimo.
Hvala vam, dragi poslušalci, ki ste se nam pridružili pred radijskimi sprejemniki, da prisluhnete pogovoru s koprskim škofom Jurijem Bizjakom. Gospod škof, kako vaša škofija občuti to zelo aktualno migrantsko problematiko?
Ja, to je danes zelo živo in živahno vprašanje. Piše prerok Izaija, Jeruzalem bo stala kot brez obzidja, kot odprta prestolnica zaradi množice ljudi in živine v njej. To je mesijanska napoved, ali je pravi Zaharija. Lepa. Ne? Nekaj od tega potem odmeva tudi v knjigi Razodetja, ne? Kako je prestolnica Jeruzalem odprta. Ampak na nek način ne vidim tako, da tudi takšna odprta prestolnica je tudi Koper, kjer prebiva veliko ljudi iz vse Slovenije in z celega Balkana. In še odrhod, ampak kar tu lahko rečemo. Močno so zastopana tudi vsa tri virstva, katoličani, pravoslavni in muslimani. Pristanišče odpira mesto svetu in svet mestu. S križarkami prihaja dnevno v Koper veliko ljudi z vsega sveta, ogromno prometa. Tudi zgodovinski premiki meja in z njimi povezane selitve nam kličejo v spomin psalmistovo izpoved, kaj ti le gost sem pri tebi, selivec kot vsi moji očetje, tako pravi psalm. Tu je seveda en pogled, en izsek na vso to silno, obširno migrantsko dejstvo in politiko. Vprašanje migrantov, gledano z vidika škofa, cerkve, bi rekel najprej to, je vprašanje civilnih oblasti v prvi vrsti. Kot virniki in crkveni ljudje smo dolžni poskrbeti za njihove verske dolžnosti in pravice in jim po svojih močeh in v okviru svojih moči biti v pomoč. Tudi na takšen način razumem papeža Frančiška, ki se nagiba v to smer in zelo poskuša te stvari po eni strani ublažiti, po drugi strani lepo izpeljati in mislim, da je to kar dobro načelo, ki se ga tudi on drži, da je treba pomagati, vendar v okviru svojih moči, če ti se nakoplješ več, kot zmoreš, komu si napravil uslugo, je nemogoče. Mogoče je tukaj zraven, omenim rad, ni čisto migrantsko vprašanje, ampak to vprašanje naše odnosa s sosedi, na Koprskem, v Piranu in tako, kar sem že na mnogih ravneh večkrat rekel in vedno rad rečem, da tudi tega, bi rekel, spora, kar se tiče sosedskega spora na Koprskem in v Piranu in tako, med ljudmi tega ni čutiti. Ljudi gredo eni do drugih in to je bolj, bi rekel, vprašanje drugih ravni.
Gospod škof, papeževo delo je poleg njegovih številnih apostolskih potovanj zaznamovalo tudi zbliževanje in dialog z islamom, predvsem v letošnjem letu. Kaj po vašem pomenijo za nas, kristjane, te pobude, kot je na primer dokument o bratstvu, ki ga je papež z velikim imamom Al-Azharja podpisal letos v Abu Dhabiju, ali pa tudi druge, seveda, njegove spodbude?
Ja, pozdravljam, sem zelo vesel za takšna papeževa stališča, za te njegove poteze. In tudi sam sem, kaj bi rekel, malo po svoji stroki, s katero sem se ukvarjal in se še po malem ukvarjam, nekoliko, recimo, pobližje poznam vse te vsta bližnji vzhod in ta tri, bi rekel, temeljna vrsta, če lahko tako rečemo, to so judije, kristijani in muslimani, v bistvu smo vsi Abrahamovi sinovi, ali smo vsi sinovi istega očeta Abrahama. Ne? In potem so tukaj seveda nastali zelo prijazni, bom rekel, zelo lepi premiki. Papež Benedikt je jude imenoval naše starejše brate. Ni bilo prej v navadi, da bi papeži tako se izražali. Ne? Potem papež Janez Pavel II. Je šel še malo naprej in je imenoval muslimane naši mlajši bratje. Ne? Kar je res, z ozirom na starost vjerstva, je to točno tako. In tudi, v redu. Tudi jasno, da je polno stvari, ki po katerih se razlikujemo. Ni nobenega dvoma. Ampak osnova se lahko izrazi na zelo različne načine. En takšen zelo razumljiv in sprejemljiv način je, da rečemo, da vsa verstva, ne samo ta tri, judovstvo, krščanstvo in islam, izhajajo in branijo in zagovarjajo temeljne tri naravne kreposti. In to je vera, upanje, ljubezen, te tri. Ne? In zdaj se mi zdelo zanimivo, torej, te tri niso ločljive, kjer je vsaj nekaj ene, so tudi vsaj nekaj ostalih dveh. Ne? In tako da gre posud. Mi je pa prišlo na misel, niso prisotne posud enako in ne vedno enako. In če bi hoteli zdaj malo na nek način razporediti, kako bi rekel, ta tri virstva po teh treh krepostih, potem imamo za izhodišče Abrahama. On je oče vseh vernih, to je znano, se reče, ne? Torej njegova je vera. Potem, na drugem koncu imamo Kristusa, ki je podaril ljubezen, ne? Najbolj. Potem bodo spoznali in tako, ne. In se pravi, da za muslimane, za Mohameda, recimo tako, za Mohameda, ostane upanje, ne. Bluče, bi rekel, kako se zdaj tu pokaže, v čem se lahko reče, da je pa za islam, za Mohameda najbolj značilno upanje. En takšen dober pokazatelj, po mojej oceni, je njihov odnos in njihov pogled na družino, njihove družine. To izraz izjemnega upanja. Bolj kot mogoče pri ostalih dveh virah, zelo nasplošno rečeno. Ne? Če omeni še barve, ne? Barva islama je zelena barva islama, se ve, in tu je barva upanja. Ne? Barva judovstva je modra, plava barva, in tu je na vire, in barva krščanstva je rumena ali zlata, in tu je barva ljubezni. Ne? Tako da se vidi, kako globoko so te reči v človeštvu. To noben ni tu razmišljal tako, kot zdaj mi razmišljamo. To so dejstva. To je samo po sebi nekako skozi zgodovino zraslo iz ljudi.
Po svetu spreminjajo vrstico naše molitve, ne? Oče naš, in vrstico in ne upeli nas v skušnjavo. Kaj menite o tem, oziroma kako daleč je ta razprava pri nas?
Zelo živahna razprava, stara razprava in zelo obširna in široka, bi rekel, pa cel svet o tem razpravlja, ne, zanimivo. In najprej, kar mi pride na misel, je, kako silna je moč navade, ne, pomislimo na imena za dneve v tednu, ne, pri nas, ko niso razumni, ne, glede na številke, glede na razporeditev in tako, ne, da je, če je sreda na sredini, potem ne more drugi dan biti četrtek, ne, in potem petek, ne more biti. Prva stvar. Druga, enak, podobno je z meseci, ne, september je deveti mesec, a pomeni sedmi mesec in tako, oktober, november, december, vse gre po tej logiki. Se vidi, tu sem bil sam presenečen, ko sem to videl, kolikšna je moč navade, ne? Da stvari, ki so matematično nemogoče, delujejo, če vsakdanje življenje popolnoma v redu in tako. Zdaj, podobno recimo utolažbo vsem tistim, ki se jim zdi, da je ta skušnjava, med katerimi sem tudi jaz, da ni v redu. Ne? Pač, tudi če se tako moli in se tako reče, se je moč pravilneje razumeti. Ne Bogu očitati, da nas zdaj tukaj igra neko satansko vlogo in nas zapeljuje v skušnjave. Ne. Tako da sam sem bil zelo vesel, ko sem v zadnjem prevodu Jeruzalemske Biblije našel to besedišče in ne upelje nas v preizkušnjo. Kamor spada tudi skušnjava, ne? Lahko tudi skušnjava, je preskušnja, sigurno da je. Ne? Ampak s tem se, kaj bi rekel, ne izognemo temu, da bi Bogu kakorkoli potikali neko slabo, slab namen, slabo ravnanje. Ne? Če je preskušnjo, preskušan pa je stara in nova zaveza polna preskušen, ne toliko skušnjav, ne bi rekel, ne? Iz besedela se vidi, da Gospod nas postavlja na preskušnjo. Seveda ne zato, ker bi njemu to ugajalo, ampak zato, ker mi potrebujemo, da se prečistimo. Človek potrebuje preskušnje. Ne?
Bi bilo bolje spremeniti po vašem mnenju potem nekako?
Jaz zagovarjam, že desetletja lahko rečem, da je po moji oceni boljši prevod in ne upelji nas v preizkušnjo. Tako. In tu je zdaj tudi v Jeruzalemski Bibliji je tako.
Tako.
Zdaj, kaj bo prišlo pa v misal, o katerem se tudi razpravlja že dolgo, ne? To zdaj ne vem, tu pa bi rekel, ni toliko stvar prevajalcev, zlasti ne svetopisemskih prevajalcev, ampak je bolj vprašanje ocene liturgistov. Ne? To je njihova pristojnost in oni tukaj naredijo.
Tako, gospod škof Jurij Bizjak, najlepša hvala za obisk v našem studiju.
Hvala za vabilo in vsem želim lep dan. Ja.